Папскі латэранскі універсітэт у Рымі ад наступнага года прапануе ступень магістра ў галіне парафіяльнага менеджменту. Асноўнымі аспектамі праграмы, накіраванай на каталіцкіх святароў і свецкіх, з'яўляюцца кіраванне персаналам і бізнес-адміністраванне ў касцёльных арганізацыях. Рэктар навучальнай установы біскуп Энрыка Дальковала назваў новую прапанову унікальнай у міжнародным плане. Праграма па спецыяльнасці парафіяльны менеджмент будзе ўлічваць узросшыя патрабаванні да празрыстасці і кампетэнцыі ў кіраванні касцёльнымі установамі. Побач з арганізацыяй і кіраваннем акцэнт будзе пакладзены таксама на камунікацыйныя навыкі будучых касцёльных упраўленцаў. Сёння таксама пробашч павінен валодаць базавымі навыкамі эканамічнага кіравання парафіі і ўпраўлення чалавечымі рэсурсамі, лічаць арганізатары курсу. Ён пачнецца 16 лютага і будзе доўжыцца 15 месяцаў. Мэтавымі групамі з'яўляюцца кіраўніцтва дыяцэзіі парафіі, а таксама іншых каталіцкіх устаноў і дабрачынных арганізацый. Трэба адзначыць, што сёння Латранскі універсітэт адна з самых буйных каталіцкіх навучальных устаноў у свеце. Амаль 60 іншых ВНУ ў многіх краінах розным чынам звязаны з ім, з'яўляючыся яго аддзяленнямі, філіяламі і асацыяванымі інстытутамі. Цяпер у Папскім універсітэце навучаюцца студэнты, якія прадстаўляюць больш за 100 краін.